Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
Dobro večer. Emituje se 139. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Nastavljam sa nekim tematskim poveznicama od prethodnih epizoda. Tako sam prošle nedelje, kada sam vam govorila o onoj 9-11 frowned upon listi pesama, pominjala je Bruce Springsteena i pomislila kako ga, pa nisam dugo, da kažem, ozbiljnije pominjala. A takođe u poslednje vreme pesma Lucky Town mi je dosta aktualna na muzičkoj listi sa istoimenog albuma iz 92. Te mi se onda rodila misao da iz tog perioda 90-ih on možda nije bio toliko popularan i slušan, to je samo moje viđenje stvari. Imamo, kako kažemo, ako poznat, a skroman početak njegovih 70-ih, zatim prvi boom Born to Run, potom je sledio već boom u vidu Born in the USA i naravno posljednjih godina kada je postao institucija veća nego ikada sa E Street Bandom, kada smo i mi poneki odavde počeli da posećujemo njegove trosatne koncerte. Moja davna, davna, davna 49. epizoda je posvećena samo njemu uopšteno. E sad, obzirom da je to bilo pre baš dugo vremena, da njegova karijera traje od 73. na ovamo, pritom je jedan od mojih omiljenih muzičkih izvođača. U principu radit ću ono isto što sam uradila i sa Alice'om Cooperom. Nakon te prve, nazovimo opšte epizode, razdelit ću priču malo detaljniju o njemu na još nekoliko epizoda po etapama. Pošto sam već pomenula Lucky Town, sad prvobitno moja ideja je bila da izvojem prvo njegovo stvaralaštvo iz 90-ih, ali u pitanju su samo tri albuma. Tako da će ovo večeras biti neki muzički intermezzo 90-ih godina i sa početka 2000-ih. Te smo na početku čuli naslovnu pesmu albuma Human Touch. Ono što je neobično i zanimljivo je da su ovo ostvarenje i pređašnji pomenuti Lucky Town ugledali svetlost dana istog dana. Human Touch se malo paradoksalno, a sad zašto paradoksalno objasnit ćemo malo kasnije, generalno kao ispostavio se popularnim, on je došao do drugog mesta na Billboardovih top 200, a naslovni hit je došao do prvog mesta na mainstream rock listi i do 16. pozicije na Billboardovoj listi Hot 100. Tako da, eto, za početak toliko, malo kraći, ali detaljniji uvod. U sledećih sat vremena pričamo o Bruce Springsteenu iz njegovog perioda karijere 90-ih i početka 2000-ih godina biće njegovih numera i kako obično pravim kada je specijal, nazovimo tako, specijal emisija obrade drugih, od strane drugih muzičara njegovih pesama. Uživajte.
You said you'd give me just a little kiss. Said you'd rock me for a little while. Said you'd slip me just a piece of it. Well, now listen to my little child. I want it all.
Yeah. change your mind. Well, shout out what you're thinking of. If what you're thinking of is love, I need it all.
Standing in the backyard, listening to the party inside. Tonight I'm drinking in forgiveness. This life provides.
pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy to the prettiest bride that he's ever seen. Oh, won't you, baby, in my book of dreams? Darkness, my fingers slip across your skin. Feel your sweet reply, the room fades away, and I'm way up high. Just holding you to me as through the window, the moonlight streams. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Now the ritual begins. Beneath the wedding garland, we meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery, and danger. We dance underneath the stars, ancient light into the darkening tree. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams?
Dakle, šta se zbilo? U oktobru 89. Bruce Springsteen je raspustio E Street Band na pa neko neodređeno vreme. A do tada je snimio već jedan solo akustični album, u pitanju je bila Nebraska. I svi oni su se raštrkali u neke druge gradove, započeli nove projekte, ali su opet gostovali jedni drugima i pomagali u ostvarivanju zamisli. Sa neki fazon je kao kod Toma Pettya u prethodnoj epizodi što sam pominjala, kao što je Pettyu bio Mike Campbell, desna ruka, i nakon što su Heartbreakersi išli na svoje pauze, Bruce-u je to bio Roy Bittan, koji je bio prisutan na oba ova solo albuma, Human Touch i Lucky Town. I Springsteen se 92. godine, pod rizikom da ga se optuži da se prodao Hollywoodu, preselio u Los Angeles i radio je tada mahom sa sesijskim muzičarima, i dakle istovremeno je objavio Human Touch i Lucky Town. Među njima, tim muzičarima, bili su Randy Jackson na bas gitari. U pitanju je muzičar i TV ličnost, najpoznati verovatno kao sudija u Američkom idolu, ulogu koju je imao 10 godina, i Jeff Porcaro za bubnjevima iz grupe Toto. On je upitan i da pođe na promo turneju albuma Human Touch, što je odbio zbog povratka svom inicijalnom bendu, ali je nažalost umro kroz nekoliko mjeseci od srčanog udara. Ovaj album se susreo sa podeljenim kritikama, fanovi ga ne ljube previše, a kritičari rekoše da je on raspustio svoj stadionski bend da bi sesijskim muzičarima probao da izimitira zvuk svog stadionskog benda i da to nije bilo previše uspešno. Boss je glede ove loše reputacije rekao Pokušala sam da pišem srećnije pesme ranih 90-ih, ali mi nije pošlo za rukom, one se publici naprosto nisu svidale. Tu se odmah, dakle, desio i 10. album Lucky Town, koji je došao do 3. mesta Billboardovih 200. Sa njega je hit single Better Days. Pa sad, iako, kao što rekoh, zvanično manje popularan od ta dva, u međuvremenu je dobio platinumski sertifikat. Bruce je zapravo radio na Human Touch sa planom da ga objavi 90. godine, ali je to malo potrajalo, a potom je taj projekat završio zaboravljen na polici, da bi mu se on vratio sa namerom da snime kao samo još jednu pesmu, da ga dopuni, ali se ta jedna pesma pretvorila u 10 novih pesama i tako je zapravo nastao Lucky Town, sa kog, nažalost, retko kada neka pesma zavreba na koncertnom repertoaru. U poređenju sa Human Touch, ovo ostvarenje ima malo ogoljeniji zvuk baziran na folku i stihovi su lični. Uvodna pesma Better Days izražava nadu za boljim sutra, nakon kao prevazilaženja teškog perioda, u pitanju je Bruceov razvod od prve supruge Julie. Ubrzo se desio srećan drugi brak sa Patty i u Living Proof on govori o tome i o rođenju njihovog sina. A Souls of Departed je inspirisana zalivskim ratom, a zvukom i kontekstom podsjeća na numero Born in the USA. Iz All Music online magazina rekli su da je Human Touch bio razočaranje, dok je Lucky Town ambiciozna kolekcija koja upućuje na mnoge Springsteenove brige i te neke ozbiljnije teme, a pritom ih stalno nadograđuje. Sad, mom omiljenom rock'n'roll kritičaru Robertu Christgau se nije dopao, dok ga Chicago Tribune smatra veoma potcenjenim Bruceovim radom, koji sadrži možda najjače tekstove proizišle iz njegovog autorskog pera. A što se tiče ovog bloka i muzičara koji nisu bili Bruce Springsteen, bili su to Marshall Crenshaw, američki muzičar iz Detroita. Jedan je od ključnih umetnika za New Wave i Power Pop žanrove, premda je iskazao nezadovoljstvo zbog dovođenja u vezu sa potonjim. Veliki je fan Buddy Hollya, sa kojim ga se ponekad poredi, posebno u vezi sa njegovim ranim radovima, mislim na Marshalla. A on je bio taj koji ga je glumio u filmu La Bamba, ako ste imali priliku da ga gledate. I potom bio je tu Dion Francis DiMucci, znan kraće samo naprosto kao Dion. Najprije pevač grupe Dion and the Belmonts, a zatim solista iz oblasti duapa, popa, roka i bluza. Jedan od važnijih izvođača ere koja je prethodila britanskoj invaziji. Zanimljivo je da je i on zaljubljenik u Buddy Hollya, toliko da se posle njegove tragične smrti odao opijatima, ne bi li se kao nosio sa tim bolom. Zbog toga je na posledku od laganijih stvari završio na heroinu, od kog je postao zavistan, i nakon oporavka je deo svog slobodnog vremena posvetio pomaganju zatvorenicima koji se takođe bore sa opijatima. Going someplace and there's no going back. Our patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire on the bridge. Shuttle line stretching round the corner. Welcome.
welcome to the new world. Family sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. The highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about wearing clothes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Joe. Ghost of prayer book out of his sleeping bag. Put your lights up above and takes a drag. Waiting for the last shall be first and the first shall be last. Cardboard box in the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. Got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city's afterglow. But the highway is alive tonight. Where it's headed, everyone knows. I'm sitting down here in the campfire light. Wherever there's a cow beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me while now you're there. Wherever somebody's struggling for a place to stand, or a decent job or a helping. Somebody's struggling to be free. Look in their eyes, mom, you should be. But the highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light. Where the ghosts of old Tom Joe.
telling. With the whole world looking on, I know what it's like to have been so sure, and to wake up and find it all gone. Now you got no reason, no reason to trust me. And tonight my confidence little rusty. It's getting late. You don't feel like leaving alone. Well, maybe I can walk you, baby, all the way home. I hope fears and fears like the shadow of that rain that was on your finger. Well, those days gone, oh, those days are dead and gone. Oh, I could walk you, baby, all the way. Bartender's ringing last call. These days I don't stand on pride, and I've learned how to take a fall. But now the time's come, and if your first choice he's gone, well that's alright, baby, 'cause I can walk you all the way.
Iz ovog perioda naravno važno je prisjetiti se da je Bruce napisao Streets of Philadelphia za film Philadelphia i da je za istu dobio Oscara 94. A spot za ovu numeru je značajan i neobičan jer on u njemu zaista peva uz pomoć skrivenog mikrofona na unaprijed do duše snimljenu muziku. Tu tehniku su oni ustanovili za spot za pesmu Brilliant Disguise na albumu Tunnel of Love. Godinu dana kasnije na kratko je okupio bend, ne bili uradili prvi Greatest Hits album, a potom se desio drugi folk album The Ghost of Tom Joad, koji je bio akustičan poput Nebraske. I to je prvi album koji se nije popeo do top 10 u Americi u prethodne dve decenije. A sa druge strane osvojio je Grammy za najbolji savremeni folk album. Stihovi na ovom ostvarenju su u principu tmurna refleksija života u Americi i Meksiku sredinom 90-ih. A lik Tom Joda se dotiče američke svesti opisane u Pulitzeru nagrađenom romanu Johna Steinbecka Plodovi gneva, smeštenom u srži Velike depresije. Usput je iz toga proizašao film sa Henry Fondom, a takođe je Woody Guthrie napisao Ballad of Tom Joad. To je sve u vezi sa tim romanom. Na Springsteena su pored toga uticali izvesne zvanične studije o beskućnicima po Americi, a turneja koja je pratila ovaj album je trajala 2 godine i nastupi su izvođeni po manjim klubovima. Ovaj album je dobio i hvale i kritike. Jedni su rekli da je u pitanju njegov najbolji rad u prethodnih 10 godina, nešto najhrabrije te dekade i prva sociopolitički važna stvar još od Born in the USA, a drugi su rekli da je odveć bukvalan, da ništa ne ostavlja slušaočevoj eventualno pozitivnoj mašti, a opet neki su bili između, nazvavši album najhrabrijim i najdepresivnijim ostvarenjem te godine. A zatim je usledio The Rising, ovde smo dakle već u 2002. godini. Najzad uspešan i kod kritičara i kod šire publike i prvi je zavladao čartovima još od Tunnel of Love 87. Osvojio je 2 gremija i označava početak uspešne saradnje Brucea Springsteena sa producentom Brendanom O'Brienom. Budući da je izašao 7 godina nakon Tom Joada, to predstavlja najdužu pauzu između albuma kod Bossa, a uz to je značajan i kao prvi album sa E Streetom nakon gotovo 2 decenije. Osim Max Weinberga i Steve'a Van Zanta, ostali muzičari nisu bili baš previše pred očima javnosti i činilo se da nema u principu nekog ozbiljnijeg animoziteta među svima njima od rastanka. Ovaj album se tiče posledica i oporavka od 9/11 koji se desio godinu dana ranije. Nekoliko pesama je bilo napisano pre tog terorističkog napada, ali generalna ideja za ovakav album je potekla iz situacije kada je u saobraćaju, potom što se to sve desilo, neki Gary kao spustio prozor i viknuo Bruce'u "We need you now." Netom, nakon što se to dogodilo. Naslovna pesma govori priču o vatrogastu koji se penje uz trgovinski centar dok preživeli beže dole. I sad kao neki citat, o dušama stradalih koje se uzdižu poput anđela, nešto. Nja, nja, nja. My City of Ruins je prvenstveno napisana o njemu voljenom i poznatom Asbury Parku. Ovo je triumfalno i kohezivno ostvarenje koje se hrabro bavi bolnom tematikom. Utemeljilo je Brucea kao humanog i empatičnog tekstopisca. Sad, patriotizam na ovom ostvarenju možda jeste over the top, tu i tamo, ali to je nešto što naprosto kod njega moramo voleti i jasno je još od Born in the USA da će se American Dream prožimati kroz njegov rad, ali naravno ne u tom svom neposrednom pozitivnom obliku. Sad, iako je zamišljen kao njegov odgovor na 9/11, ovaj album čitav se može posmatrati kao neka univerzalnija himna nade i izdržljivosti, čiji sentimenti ostaju zamrznuti u vremenu. Tako su neke pesme sa ovog albuma korišćene i nakon uragana Katrina 2005. i nakon zemljotresa na južnom ostrovu Novog Zelanda 2011. Zatim, 13. album Bruce Springsteena Devils and Dust, koji je ponovo on uradio solo. U low-key akustičnom maniru poput Nebraske i Tom Joada. Nešto od ovog materijala je datiralo i od 10 godina ranije. tokom ili ubrzo nakon Tom Joad turneje. Neke od tih pesama je on izvodio uživo, ali ih nije snimio. I naslovna pesma Devils and Dust se dotiče svakodnevnih kao osjećanja i strahova jednog vojnika u ratu u Iraku. All the Way Home je namenski napisao za Southside Johnny-a i njegov album Better Days. A turneja se održavala i na manjim i na većim lokacijama, a po nekim regijima je posećenost kao bila baš loša. U Evropi je bila dosta velika pomama za kartama, a inače kao po Americi, šta znam, not so much, ne znam zašto. A Starbucks kompanija je trebalo da bude zvaničnik za maloprodaju kao ovog albuma, pošto je bio ovaj konglomerat zaslužen za jednu čitavu četvrtinu prodaje poslednjeg albuma Real Charlesa, Genius Loves Company, godinu dana ranije. Ali je ova firma na kraju to odbila, navevši kao razlog da se u pesmi Reno aludira na analni seks, a uz to je Springsteen odbio da se na disku štampa znak Starbucksa. I na koncertu je onda on najavio pesmu Reno uz neku kao over the top šalu da će album biti dostupan u ispostavama Dunkin' Donuts and Krispy Kreme. Sad, dostigao je dosta dobar status. Ovaj album smatra se veoma hrabrim i neobičajeno šokantnim. Mislim, uglavnom, najviše u vezi sa tom pesmom. A dakle, opet u vezi sa drugim izvođačem iz ovog bloka, John Lyon, poznati kao Southside Johnny, predvodnik je sastava Southside Johnny and Asbury Jukes, smatra se kumom New Jersey zvuka i definisan je kao razlog zbog kog se John Bon Jovi inicijalno okrenuo pevanju. Odrastao je u kući punoj blues i jazz ploča uz roditelje čija je mantra bila da muzika što glasnija to je bolja. Išao je u školu sa Gary Talentom i Vinnie Lopezom, koji će u budućnosti obojica biti članovi Street Benda, a sviraće i sa njime. Sporadično, fun fact je da je Gary Talent danas jedini originalni član Street Benda, osim Bruce. Međusobne saradnje ove New Jersey ekipe su bile baš česte tokom godina. A Southside Johnny and Asbury Jukes su bili onaj pozadinski band u filmu Grease. Ako se sećate, pojavio se takođe u jednoj epizodi Sopranosa. I da sa generalno tako svašta nešto suptilno i kvalitetno se dešavalo strane njega svih ovih godina. Ono što sam pronašla da je me kao poslednja veća aktivnost bio veliki drive-in koncert tokom COVID-a u New Jersey, u kojem je prisustvovalo više od 1000 vozila, ali su posetioci bili obavezni da ostanu u njima i onda umesto tapšanja koje se kao ne bi čulo između pesama su u znak zahvalnosti trubili. I potom smo čuli, nisam proverila da li se govara Junip ili Junip, u svakom slučaju piše se Junip, švedski folk rock sastav, u osnovi je duo koji za svoje svirke onda unajmljuje još pregršt muzičara. Osnovali su grupu kao hobi, zadržavajući svoje osnovne poslovne okupacije, tako da to sve onako ide lagano i low key. I ono što se kod njih ističe, da se njihove pesme dosta često nalaze u različitim televizijskim programima, najviše serijama. Na primjer, Suits, dva puta čak u seriji Blacklist, The Originals, Breaking Bad, Frequency i tako još nekoliko kao science fiction serija. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is a sailing day, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down, he knocked me down with a spar, pay me my Pete Seeger bio je folk Amerikana, pevač i socijalni aktivista. Kao član sastava The Weavers bio je čak i cancelovan prije nego što je to bilo popularno tokom McCartijeve ere 50-ih. Ipak probio se ponovo 60-ih kao predvodnik protestne muzike. Sve za podršku ljudskim pravima, kontrakulturi, radničkoj klasi i pokretima za očuvanje okoline. We Shall Overcome je Bruceov 14. studijski album i prvi koji se sastoji sasvim od obrada. U pitanju su 13 folk te tradicionalnih pesama koje su postale popularne u izvođenju Pita Sigera. Sad, ni on nije bio njihov autor, već su u pitanju bile tuđe ili kao baš narodne pesme nepoznatih autora koje su promovisale etiku lokalnih istorijskih muzičkih uticaja i kulturni značaj koji nosi tradicionalna američka muzika. Springsteen je u principu ovaj projekat započeo 10 godina ranije, sad koliko mi se čini sve tako nešto, svaki album je započinjao u nekom momentu u prošlosti pa ga ostavljao pa počinjao iz početka i tako dalje. U svakom slučaju, najprej je snimio samo We Shall Overcome za neki tribute album i budući da je odrastao uz rock and roll, a ne uz folk, nije znao mnogo o Pitu Seegeru, preslušavao je njegov materijal ne bi li ga donekle upoznao i njegova tada desetogodišnja ćerka je naišla i prokomentarisala kao hej, pa ovo zvuči baš zabavno. E, i odatle je zapravo Springsteen dobio ideju da uradi i ovakav album prvi put. Snimanje je dosta neformalno na farmi porodice Springsteen sa ponekim članovima iz Trita i nekim novim manje poznatim lokalnim muzičarima koji su se svi zajedno za tu priliku zvali kao Bruce Springsteen with the Seeger Sessions Band. I tako se zvala turneja Bruce Springsteen with the Seeger Sessions Band Tour. Ovo je generalno voljen album. U Evropi je opet turneja bila posećenija no u Americi. I sam Pete Seeger je bio zadovoljan, rekavši da je Bruce izvanredna osoba i isti takav pevač. I osvojio je album Grammy za najbolji folk album te godine. Pay Me My Money Down je radnička pesma, vezuje se za crnce, fizičke radnike koji su šljakali na ostrvima države Georgia. Idući je bio projekat sa E Streetom, pitanju je Magic, i taj album je poharao top liste, a pesme Radio Nowhere i Girls in Their Summer Clothes su osvojile Grammy nagrade. Prethodile su mu meseci spekulacija i najzad ga je menadžer John Landau najavio kao energičan rock album sa žestokim i street zvukom. Sastoji se od novih pesama, sa tim što je samo Long Walk Home Bruce izvodio na Pete Seeger turneji. I sad bilo je komplikovano usaglasiti rasporede članova benda, posebno bubnjara Maxa Weinberga, koji je već duže vreme imao svoju ulogu u projektu Late Night with Conan O'Brien, tako da oni svi nisu snimali zajedno, već zasebno, pa su se onda pesme miksale do krajnjih rezultata. Tematski i više numera sa ovog ostvarenja se tiču razočaranja u američko društvo. Ostale nose neke mračne slutnje. Ta Girls in Their Summer Clothes je jedina lahornija pesma na albumu, iako je ona odiše nekom melanholijom, jer narator posmatra kako ga te devojke iz naslova zapravo zaobilaze. Last to Die, koju smo u ovom bloku čuli u izvođenju Pet Shop Boysa, je inspirisana govorom koji je John Kerry, predsedavajući neprofitne organizacije Vietnam Veterans Against the War, održao pred američkim senatom u aprilu 71. U njemu se radilo o neophodnosti momentalnog povlačenja vojnih trupa sa tog oružanog sukoba, bazirano je na traumatičnim ličnim iskustvima. I tokom tog svog govora je on više puta postavio pitanje: how do you ask a man to be the last to die for a mistake? I sad oni zvaničnici sa Clear Channela, koje sam pominjala prošle nedelje, su naložili klasik rock stanicama da ne emituju pesme sa ovog albuma uopšte, već da nastave sa Bruce-ovim veselijim repertoarom 70-ih i 80-ih godina. Pojavila se izvesna kontroverza u vezi sa pesmom Radio Nowhere, a to je da njeni uvodni rifovi suludo podsjećaju na pesmu, sad naslov je 867-5309 Jenny, američkog power pop sastava Tommy Two Tone, po kojoj su oni zapravo najpoznatiji. A premda su stihovi i generalni ritam ovih dveju numera sasvim različiti, pevač ovog sastava je rekao da ga je dosta ljudi alarmiralo u vezi sa time kada je izašao Radio Nowhere, i u slučaju da je on imao namere da preduzme neke pravne mere, najverovatnije bi za njih imao osnova, ali mu to nije bila želja, već je on stava da je, ako ima nekih stvarnih sličnosti između njegove i Springsteenove pesme, on bira da mu to imponuje. Ovde u principu završavamo. Sad ja ću vam pustiti još jednu pesmu nakon priče, tako da ostanete još malo sa mnom. Biće jedna numera ponovo sa Tom Joad albuma, o kom, pa sad ja nije onako meni bio baš neki najomiljeniji, kao što sam rekla, smatram da taj njegov materijal nije previše zastupljen bio ovde i naprosto nije onako, ne pripada mainstreamu, nije veseo, nije baš ono za svako raspoloženje i ostalo, pa ova pesma koju ću vam pustiti, ne znam da li može tako da se okarakteriše kao iole vesela, ali onako malo je žustrija. Ne po tekstu, već po ritmu. U pitanju je Youngstown, pripoveda priču o usponu i padu grada tog imena u državi Ohio tokom više generacija. Od pronalaska ruda gvožđa početkom 19. veka do propadanja metalne industrije u ovoj regiji 70. godina 20. veka. Stihovi ove numere podsjećaju na Dylanovu With God on Our Side, koja evocira američku istoriju kroz više ratova. Narator Youngstowna je veteran Vijetnamskog rata, što opet nastavlja Bruce-ovu opčinjenost ovim oružanim sukobom, čiji se kao otac borio u Drugom svetskom ratu. Obojica su radili u metalnoj industriji, nedovoljno plaćeni, tu se prožima svakodnevna borba za zdravlje, u takvom okruženju za opstanak i tako dalje. Jenny, pomenuta u refrenu, može biti neka žena, nije isključeno, ali ono što je verovatnije da je u pitanju Jeanette Blast Furnace, tvornica čelika u Youngstownu, koja je zatvorena 77. godine, čiji je kostur objekta uz reku ovog grada ostao vidljiv kilometrima udaljen, uz ine propale kompanije takođe, koje deluju kao podsjetnik na izgubljene civilizacije. I ovaj kontrast između američkog sna i realnosti sa kojim se suočavaju sredovečni pripadnici radničke klase je naravno jedna od Bruce-ovih najpoznatijih i najponavljajućih tema. U ovom gradu, Youngstown, je pesma bila veoma popularna, naravno, postojale su tri struje slušalaca kada se to sve desilo. Prva je bila kao najzad da nas je neko primetio, nas iz ovog grada, a druga je bila u fazonu da je ovo istinska potvrda o svim radnim ljudima ove države, a treća je bila ona grupacija ljudi čiji je stav bio fuck, mislili smo kao da smo te užase ostavili iza sebe. Tokom turneje za promociju ovog albuma ovaj grad se našao na Springsteenovoj mapi i tokom njegove posete uručene su mu kao ključevi grada, a pred izvođenje ove pesme na koncertu izgovorio je posebno emotivan uvod u kom se zahvalio svim ljudima čiji su članovi porodica radili u rudnicama, u rudnicima ili fabrikama teške industrije, te pomogli u podizanju i razvoju zemlja, uz to se borili u ratovima da mi danas ne bismo morali i tako dalje, i za šta je dobio dugotrajne, naravno, ovacije. Tako da ćemo preslušati još pesmu Youngstown sa albuma Ghost of Tom Joad, a ja priču završavam ovde. Hvala vam na slušanju. Malo smo se podsjetili Brusa Springsteena, jednog od voljenih i omiljenih Heartland rock, soft rock, blue-eyed soul, kako god želite, američkih muzičara. Slušajte me ponovo za 7 dana, već sam dobila ideju kako sam se od njega prebacila na neku drugu temu, neću vam o njemu pričati. Ponovo svakako pretpostavljam da mi sleduju još dve kao specijalne epizode posvećene njemu, kako bih njegovu karijeru razgraničila. Napravit ću neku pauzu, naravno, u tome da ne bude monotono. Zapratite moju stranicu na Instagramu malo novijeg datuma i podržite me na patreon.com kroz večernja škola. To je to. Ćao!
Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell. I come home from now, I'm working away to Scarford, a job that suit the devil as well. Well, taconite, coke, and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they've built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, the coal mines of Appalachia, story's always the same.
Now, so you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown. My sweet Jenny, I'm sinking down. Dear darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell.
Slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.